เวลา8นาฬิกา
คำพ่อสอนจิตใจและความประพฤติที่สะอาดและมีระเบียบเป็นรากฐานสำคัญของชีวิตทั้งจิตใจทั้งความประพฤติดังนั้นใช่จะเกิดมีขึ้นเองได้หากแต่จำต้องฝึกหัดอบรมและสนับสนุนส่งเสริมกันอย่างจริงจังสม่ำเสมอนับตั้งแต่บุคคลเกิดดังที่มนุษย์ไม่ว่าชาติใดภาษาใดได้เฝ้าพยายามกระทำสืบต่อกันมาทุกยุคทุกสมัยทั้งนี้เพื่อให้สามารถรักษาตัวและมีความสุขความสำเร็จในการครองชีวิตทั้งให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยความผาสุกสงบดังนั้นถึงแม้เราจะอยู่ในท่ามกลางความเจริญรุ่นหน้าแห่งยุคปัจจุบันอย่างไรเราก็ทอดทิ้งการศึกษาทางด้านจิตใจและศีลธรรมจรรยาไปไม่ได้ตรงข้ามเราควรเอาใจใส่สั่งสอนกันให้หนักแน่นทั่วถึงยิ่งขึ้นเพื่อให้มีความคิดความเข้าใจถูกต้องสอดคล้องกับสภาพการแวดล้อมทั้งหลายที่วิวัฒนาไปไม่หยุดยั้งพระราชดำรัสพระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในพิธีเปิดสัมมนาเรื่องการพัฒนาสังคมในด้านศีลธรรมและจิตใจณโรงแรมนารายกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่15ธันวาคม2516
เครียดหนอ
ทำงาน
เหนื่อยหนอเครียดหนอ
แทนที่จะคร่ำเคร่งกับความเครียดเปลี่ยนเป็นคำแล้วเครียดจังกลับบ้านดีกว่า
ตะวันจะค่ำลง
ปรับเวลาคร่ำเครียดปลุกนาฬิกาชีวิตเพื่อเนรมิตให้ทุกวันเป็นวันครอบครัว
มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรคือการมองผ่านมุมอักษรศาสตร์กับรายการอักษรพาทีนำเสนอโดยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการอักษรพาทีกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยทุกวันเสาร์เวลา 8:05 นถึง 8:30 นรายการนี้จัดโดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนิสิตคณะอักษรศาสตร์โดยจะนำเสนอในรูปแบบคุยสบายๆ ยามเช้าดิฉันอรุณวรรณคงมีผลอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ภาควิชาภาษาตะวันออกคณะอักษรศาสตร์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะหัวข้อรายการในสัปดาห์นี้เป็นเรื่องราวของงานวิจัยวรรณคดีสันสกฤตค่ะต้องบอกเลยว่าเป็นงานที่น่าสนใจและแปลกใหม่ทีเดียวสำหรับแวดวงสันสกฤตศึกษาในประเทศไทย เพราะเป็นงานศึกษาบทละครสันสกฤตที่ดัดแปลงจากบทละครของเชกสเปียร์และวิทยากรที่จะมาร่วมพูดคุยในรายการก็คือคุณพิชยาวุฒิกุมภิโรมหาบัณฑิตคนใหม่ของสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ค่ะอยู่กับเราในรายการแล้วนะคะสวัสดีคุณพิชยาวุฒิค่ะ
สวัสดีครับอาจารย์แล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
คุณพิชยาวุฒิกับดิฉันเนี่ยก็คุ้นเคยกันดีเพราะว่าเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องเรียนจบมาจากสาขาวิชาเดียวกันก็ขออนุญาตเรียกแทนว่าคุณโอ๊ตนะคะ
ครับยินดีครับอาจารย
์วันนี้หัวข้อที่คุณโอ๊ตจะมาพูดคุยให้เราฟังชื่อว่าวาสันติกะสวัปนะการดัดแปลง A Midsummer Night's Dream ของเชกสเปียร์เป็นละครสันสกฤตชื่อนี้เป็นชื่อวิทยานิพนธ์ของคุณโอ๊ตเลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับชื่อนี้เลยครับ
ค่ะพูดถึงบทละครสันสกฤตเนี่ยโดยทั่วไปที่พวกเราเรียนกันมานะเราก็รู้ว่ามักสร้างสรรค์ภายใต้บริบทเฉพาะของสังคมและวัฒนธรรมอินเดียแต่ว่าบทละครเรื่องนี้เนี่ยดูจากชื่อแล้วเราจะนึกถึงการสร้างสรรค์วรรณคดีแบบข้ามวัฒนธรรมก่อนอื่นเลยอยากให้คุณโอ๊ตเล่าถึงความสำคัญและความน่าสนใจของบทละครวาสันติกะสวัปนะที่ทำให้เราต้องศึกษาวิจัยเรื่องนี้ค่ะ
ครับผมได้ครับก่อนอื่นเลยคือบทละครเรื่องวาสันติกะสวัปนะเป็นงานประพันธ์ของอากฤษณมาจารยะนะครับซึ่งเป็นกวีและนักวิจารณ์คนสำคัญของอินเดียในช่วงปลายคริสตศตวรรษที่19คือเป็นในช่วงของอินเดียที่ยังตกเป็นเมืองขึ้นของจักรวรรดิอังกฤษอยู่ครับผมบทละครเรื่องนี้นะครับเป็นบทละครเศรษฐกิจเรื่องแรกและก็เรื่องเดียวที่ถูกดัดแปลงในสมัยที่อยู่ภายใต้อาณานิคมนะครับซึ่งดัดแปลงมาจากA Midsummer Night's Dream อย่างที่อาจารย์ได้เกริ่นให้พวกเราได้ทราบแล้วนะครับ
ค่ะ
ครับผมก็บทละครเรื่องนี้นะครับได้ตีพิมพ์ในปีคศ1892ใน The Sanskrit Journal นะครับผมความน่าสนใจของบทละครเรื่องนี้นะครับก็อยู่ในส่วนของคำนำครับเนื่องจากว่ากวีได้เขียนอธิบายไว้นะครับก็คือกล่าวโดยสรุปกวีก็ได้บอกว่ากวีเนี่ยได้ใช้วิธีการดัดแปลงอยู่2วิธีคือ1คือการแปลตรงตามตัวบทครับคือการคงใจความของต้นฉบับเดิมไว้มากที่สุดและอีกวิธีหนึ่งก็คือการแปลแบบอิสระนะครับก็มีอยู่3วิธีด้วยกันคือการเพิ่มและขยายความการแปลงปรับรายละเอียดและการตัดทอนวิธีการดัดแปลงทั้ง2วิธีนี้ก็เพื่อเป็นไปให้สอดคล้องกับความเป็นบทละครสันสกฤตไม่ว่าจะเป็นในด้านชื่อบทละครตัวละครกลวิธีการประพันธ์ตำนานประวัติศาสตร์ขนบธรรมเนียมประเพณีการใช้ภาษารวมทั้งสภาพภูมิประเทศฤดูกาลแล้วก็สรรพสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติของอินเดียนั่นเองครับและนอกจากนี้นะครับที่สำคัญมากกว่านั้นคือกวียังได้ระบุไว้ด้วยว่างานดัดแปลงบทละครเรื่องนี้เป็นการแนะนำให้บัณฑิตหรือกลุ่มที่เรียกว่าไฮคลาสของอินเดียในสมัยนั้นนะครับได้รู้จักกับบทละครของชาวตะวันตกอย่างเชกสเปียร์ด้วยครับผม
ค่ะฟังดูเรื่องนี้เนี่ยมีคุณค่าสำคัญในเชิงวิชาการอย่างมากเลยแต่ว่าจากที่คุณโอ๊ตได้บอกว่าเรื่องนี้แต่งขึ้นในยุคอาณานิคมของอังกฤษมันมีนัยยะทางการเมืองแฝงอยู่ในบทประพันธ์ด้วยไหมคะ
นั่นน่ะสิครับอาจารย์คือคำถามนี้ก็เป็นคำถามแรกคำถามตั้งต้นที่น่าขบคิดของผมมากเช่นเดียวกันนะครับผมได้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเชกสเปียร์กับอินเดียแล้วก็เชกสเปียร์กับภาษาสันสกฤตครับก็พบว่าการเมืองคือจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ของบทละครเรื่องนี้จริงๆครับก็นับแต่อังกฤษได้เข้ายึดครองอินเดียนะครับความเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรมก็ได้ปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้นครับได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอารยธรรมตะวันตกให้แก่อินเดียโดยเฉพาะในด้านการศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยในสมัยนั้นก็จัดตั้งขึ้นโดยอังกฤษครับผลงานการประพันธ์ของเชกสเปียร์ก็เป็นหัวใจสำคัญของหลักสูตรซึ่งถือเป็นรูปแบบหนึ่งในการเอาชนะทางวัฒนธรรมที่ดำเนินควบคู่กับการเอาชนะทางทหารของอังกฤษแล้วก็การแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากอินเดียแล้วก็ในแวดวงวิชาการนะครับอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นนักวรรณกรรมนักการละครนักแปลแม้กระทั่งผู้จัดพิมพ์ของสำนักพิมพ์ต่างๆในอินเดียก็ให้ความสนใจกับกระแสนี้มากขึ้นเป็นลำดับครับก็ด้วยเหตุผลนี้เองครับงานของเชกสเปียร์ในสมัยนั้นก็ได้รับการแปลหรือดัดแปลงเป็นภาษาอินเดียมากขึ้นเรื่อยๆรวมถึงงานชิ้นนี้ที่เป็นดัดแปลงมาเป็นภาษาสันสกฤตครับผม
ค่ะเราก็ได้ทราบความสำคัญและภูมิหลังของวาสันติกะสวัปนะไปแล้วก่อนที่เราจะพูดถึงรายละเอียดในแง่ขององค์ประกอบการสร้างสรรค์บทละครดัดแปลงนี้อยากให้คุณโอ๊ตเล่าว่าเดิมทีเนี่ย A Midsummer Night's Dream เรื่องราวเป็นยังไงคะ
ต้องอินโทรก่อนนะครับเพราะจริงๆแล้วเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายท่านก็น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับว่า Amisomai Dream มีเรื่องราวประมาณไหนนะครับก็บทละครเรื่อง Amisomai Dream นะครับก็ประพันธ์ขึ้นแล้วก็ทำการครั้งแรกนี่สันนิษฐานว่าประมาณราวปีคศ1595ถึง1596ครับซึ่งเป็นช่วงทศวรรษสุดท้ายของการครองราชควีนอลิซาเบธที่1นะครับซึ่งเป็นยุคทองของการละครของอังกฤษเลยนะครับบทละครเรื่องนี้ก็มีความโดดเด่นในเรื่องการดำเนินเรื่องที่มีหลายโครงเรื่องสอดรับกันอย่างเหมาะสม อีกทั้งยังเป็นสุขนาฏกรรมเพียงเรื่องเดียวที่มีเรื่องของพูดพรายเป็นตัวละครสำคัญนะครับเป็นเรื่องราวความรักโอลวนของหนุ่มสาวที่ถูกขัดขวางจนต้องหนีตามกันเข้าไปในป่าที่เต็มไปด้วยพูดพรายและมนต์วิเศษหลอกหลอนผู้ที่ไปสู่ป่าแห่งนั้นครับไม่เว้นแม้เหล่าชาวบ้านนะครับอาจารย์คือเหล่ากลุ่มตัวละครชาวบ้านเนี่ยจะเข้าไปซ้อมละครเพื่อเตรียมแสดงในงานเฉลิมฉลองพิธีพิเศษสมรสของพระราชากับพระราชินีที่กำลังจะมาถึงจนเกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดซึ่งราชาพูดที่กำลังเป็นปากเป็นเสียงกับราชินีพูดเนี่ยบันดาลให้เกิดขึ้นคือการหยดน้ำดอกไม้พิเศษดอกหนึ่งใส่ในตาผู้ที่กำลังหลับอยู่และเมื่อเขาลืมตาตื่นขึ้นก็จะหลงรักสิ่งแรกที่มองเห็นและความโอลหม่านต่างๆก็ได้เริ่มต้นขึ้นพร้อมๆกันนี้ด้วยครับแต่เมื่อเหตุการณ์ขี้คายลงเรื่องราวเหล่านั้นก็ประหนึ่งความฝันดังชื่อเรื่องดังนั้นบทละครเรื่องนี้ก็มีลักษณะคล้ายละครเพลงนะครับก็เพราะว่าสร้างความครื้นเครงและชวนฝันทำให้งานประพันธ์ของเชกสเปียร์เรื่องนี้มิได้เป็นเพียงแค่บทละครธรรมดาที่ใช้แสดงบนเวทีเท่านั้นแต่ยังทรงคุณค่าทางวรรณศิลป์อันเป็นลักษณะสำคัญของงานวรรณกรรมอีกด้วยครับอาจารย์
ค่ะเป็นเรื่องราวที่น่าสนุกแล้วก็ชวนติดตามมากเลยนะคะพอทราบเรื่องราวของ Amisomai Night's Dream แล้วเนี่ยการแปลตัวบทละครสันสกฤตเนี่ยก็คิดว่าคงไม่ยากแล้วล่ะทีนี้มาถึงขั้นตอนของการวิจัยบ้างทราบมาว่าคุณโอ๊ตเนี่ยนำทฤษฎีในตำรานาฏยศาสตร์ของพระรถมุนิมาใช้ศึกษาบทละครเพราะว่านาฏยศาสตร์ของพระรถมุนิถือเป็นตำราต้นแบบของการละครและทฤษฎีการประพันธ์วรรณคดีของอินเดียอาจารย์ก็เลยอยากรู้ว่าคุณโอ๊ตดึงเอาส่วนไหนของนาฏยศาสตร์เล่มนี้เนี่ยมาใช้ศึกษาบทละครคะ
ครับผมก็ได้เลือกศึกษาในด้านประเภทของบทละครสันสกฤตนะครับเนื่องจากว่าเป็นบทละครดัดแปลงมาใช่ไหมครับแล้วก็ต้องมาเทียบกับในตำราของนาฏยศาสตร์ด้วยเพราะฉะนั้นประเภทเราต้องมาแบ่งกันว่าจะเป็นไปตามนาฏยศาสตร์หรือไม่แล้วหลังจากนั้นก็มีศึกษาเรื่องประเภทของตัวละครศึกษาภาษาในบทละครโดยเฉพาะนาฏกะและประการณะนะครับศึกษาเรื่องฉันทลักษณ์ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญเลยนะครับของทฤษฎีการประพันธ์บทละครสันสกฤตรวมถึงการสร้างสรรค์บทละครที่จะต้องประกอบด้วยทฤษฎีต่างๆเช่นทฤษฎีอลังการทฤษฎีภาวะและรสทฤษฎีกาวยคุณะและก็ทฤษฎีวฤติครับเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนเดี๋ยวผมจะขออนุญาตยกตัวอย่างการเปรียบเทียบกับต้นฉบับเลยดีไหมครับอาจารย
์ค่ะได้เลยค่ะ
ครับก่อนอื่นก็ผมจะขอแบ่งเนื้อหาออกเป็น3หัวข้อหลักนะครับก็ด้านโครงสร้างตัวละครและก็เนื้อหานะครับในด้านโครงสร้างก็เรามาเริ่มกันที่ชื่อบทละครเลยนะครับชื่อบทละครดัดแปลงเรื่องนี้ชื่อว่าวาสันติกะสวัพนะนะครับใช่ครับเป็นคำสมาสระหว่างวาสันติกะกับสวัพนะซึ่งวสันตะเนี่ยหมายถึงฤดูใบไม้ผลิเป็นคำคุณศัพท์แปลว่าที่เกี่ยวเนื่องกับฤดูใบไม้ผลิส่วนถ้าเป็นคำนามจะแปลว่าเทศกาลเฉลิมฉลองฤดูใบไม้ผลิส่วนคำว่าสวัพนะนี่เป็นคำนามแปลว่าการนอนหลับความฝันหรือฝันซึ่งในทีนี้ผมคิดว่าน่าจะใช้ในความหมายว่าฝันเพื่อให้สอดคล้องกับคำว่า dream ของเชกสเปียร์ครับ
ค่ะ
ดังนั้นวาสันติกาซอฟนะจึงแปลว่าฝันณฤดูใบไม้ผลิซึ่งแตกต่างจากอมิสมาย dream ที่แปลว่าฝันณคืนกลางฤดูร้อนใช่ครับอาจารย์ก็จะเห็นได้ว่าบทละครทั้งสองเรื่องนี้แตกต่างกันในเรื่องของฤดูกาลนะครับตรงนี้มีผมได้สันนิษฐานนะครับว่ากวีน่าจะพยายามที่จะทำให้เป็นสันสกฤตคือว่าในทฤษฎีกวีนิพนธ์ของสันสกฤตเนี่ยเรื่องฤดูกาลแห่งความรักคือฤดูใบไม้ผลิซึ่งจะเข้ากับธีมของ Amisomai Dream นั่นเองครับนอกจากฤดูกาลแล้วนะครับกวีก็ได้ตัดคำว่า night ที่แปลว่ากลางคืนเนี่ยออกด้วยเพราะคำว่าสวัพนะที่มีความหมายตรงกับคำว่าดีมเนี่ยหมายถึงฝันนะครับอาจจะบ่งบอกถึงช่วงเวลากลางคืนได้นั่นเองครับอาจารย์
ค่ะ
ครับอีกตัวอย่างนึงก็คือเรื่องของฉากนะครับฉากที่อยู่ในเรื่องนะครับก็อากริชนะมาจัญญะเนี่ยได้ดัดแปลงจากต้นฉบับคือเมืองเอเธนส์นะครับซึ่งเป็นเมืองแหล่งอารยธรรมตะวันตกอย่างที่ทราบกันดีนะครับให้มาเป็นเมืองสำคัญโบราณของอินเดียคือเมืองอวันตีครับสาเหตุของการดัดแปลงชื่อเมืองนี้นะครับก็สันนิษฐานไว้2ประการประการแรก คือชื่อเมืองเนี่ยขึ้นต้นด้วยอักษรตัวแรกนะครับอะหรือเอนะครับ อีกประการหนึ่งก็ทั้งสองเมืองนี้เป็นเมืองสำคัญในประวัติศาสตร์นะครับเอเธนก็มีประวัติที่ยาวนานนะครับแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าศูนย์กลางของการเรียนรู้ของศาสตร์ทุกแขนงรวมถึงวรรณคดีด้วยนะครับส่วนอวันตีเนี่ยก็เป็นเมืองสำคัญและมีชื่อเสียงโด่งดังของอินเดียโบราณนะครับคือเป็น1ใน7เมืองศักดิ์สิทธิ์และเป็นสถานที่จาริกแสวงบุญของผู้บำเพ็ญเพียรเพื่อบรรลุโมกษะนั่นเองครับผม
แล้วก็เป็นศูนย์รวมที่รวมนักปราชญ์ราชกวีที่แบบมีชื่อเสียงมีฝีมือมากๆในสมัยก่อนด้วย
ใช่ครับใช่ครับ
ค่ะ
ครับ
ต่อไปก็พูดถึงเรื่องชื่อแล้วชื่อพูดถึงฉากแล้วนะคะก็เป็นเรื่องขององค์ประกอบและฉากที่อยู่ในละครค่ะเชิญค่ะ
คือจริงๆแล้วเนี่ยคือการลำดับองค์และฉากนะครับก็จะมีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งคือละครสันสกฤตเนี่ยจะมีเรื่องของขนบเหมือนกับจะไหว้ครูหรือเบิกโรงก่อนนะครับซึ่งต้นฉบับอังกฤษเนี่ยไม่มีแน่นอนนะครับก็คือจะไหว้เทพเจ้าองค์ใดนี่คือคงจะคงจะจำเพาะใช่ใช่แต่อินเดียเนี่ยคือจะคงไว้นะครับก็คือในบทละครเรื่องวสันติกาสวัพนะนะครับก็จะมีบทเขาเรียกว่าบทนานดีใช่ครับอาจารย์ก็คือบทสดุดีหรือบทสวดขอพรเทพเจ้านะครับแล้วก็ต่อมาด้วยบทประสตวนาคือบทเบิกโรงก็จะประกอบด้วยองค์ประกอบ3ส่วนเหมือนกันก็คือจะมีส่วนของการสรรเสริญกวีผู้สร้างบทประพันธ์นะครับในเรื่องนี้ก็จะสรรเสริญเชกสเปียร์นะครับซึ่งก็แปลกมากเหมือนกันนะครับเขาใช้คำว่าเชกสเปียร
์
ครับผม
ก็มี
การถอดเสียงให้อ่านคล้ายๆกับต้นฉบับนั่นเองก็คือเชกสเปียร์ภาษาอังกฤษนะครับก็มีการขับเพลงพรรณนาถึงฤดูกาลนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็สุดท้ายก็จะเป็นการอินโทรว่าตัวละครที่จะออกมาในองค์แรกนี้คือใครนะครับต่อมาก็จะมีในเรื่องของบทประเวสกะก็คือบทสลับฉากนะครับก็จะมีด้วยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะเฉพาะที่เด่นเหมือนกันก็คือว่าบทละครอินเดียหลายๆเรื่องที่สำคัญนะครับก็จะมีบทประพันธ์สุดท้ายเนี่ยที่มีเนื้อหาสรรเสริญพระเกียรติคุณและพระเดชานุภาพของพระเจ้าแผ่นดินนะครับก็คือชื่อว่าพระตะวากยะนั่นเองครับซึ่งเหล่านี้เองครับเป็นหลักฐานแน่ชัดว่าบทละครเรื่องนี้ได้ดำเนินรูปแบบตามตำรานาตยศาสตร์ครับอาจารย
์
ในโครงสร้างที่สองก็จะ
เป็นเรื่องตัวละครใช่ไหม
คร
ับ
ตัวละครใช่ครับอาจารย์ก็จะมีผมก็ได้เปรียบเทียบนะครับได้ทำการเปรียบเทียบซึ่งมีลักษณะเด่นๆอยู่ก็อย่างเช่นว่าอากฤษณมาจารยะเนี่ยก็ได้ดัดแปลงตัวละครจากภาษาอังกฤษเป็นสันสกฤตทั้งหมดเลยนะครับแต่บางชื่อก็จะคงลักษณะหรือวรรณะของตัวละครอยู่อย่างเช่นในชื่อว่าอินทรวรมัน
อินทรวรมัน
ครับที่แปลมาจากทีซีอุสหรือทีเซียสนี่เองครับซึ่งทีเซียสเนี่ยก็คือจะมีแบ็กกราวด์ซึ่งเชกสเปียร์เนี่ยใช้อัลลูชันของทีเซียสคือเขาเป็นกษัตริย์นักรบในตำนานยุโรปนะครับก็พอมาอยู่ในอินเดียก็ใช้ว่าอินทรวรมันแต่ว่าตำนานของทีซีอุสเนี่ยก็ไม่เท่ากับอินทรวรมันเพราะอินทรวรมันเนี่ยไม่ได้มีตำนานอยู่จริงๆในอินเดียนะครับแต่ว่ากวีได้เลือกใช้คำลงท้ายคำว่าวรมันเนี่ยซึ่งแสดงถึงตัวละครเนี้ยอยู่ในวรรณะกษัตริย์นั่นเองครับผม
ค่ะ
ครับหรืออีกชื่อนึงก็คือดิมิเทรียสนะครับแต่ว่าพอมาแปลงเป็นสันสกฤตแล้วเนี่ยชื่อว่ามการันดะซึ่งมีความหมายว่าน้ำดอกไม้น้ำผึ้งนะครับเป็นต้นครับผมส่วนภาษาที่ตัวละครใช้นะครับอาจารย์ในบทละครสันสกฤตเนี่ยก็เป็นลักษณะเด่นเลยนะครับว่าจะต้องมีการหลากภาษานอกจากภาษาสันสกฤตแล้วก็จะใช้คำว่าภาษาปรากฤตซึ่งภาษาปรากฤตก็จะแยกย่อยออกตามฐานะหรือว่าสถานะของตัวละครแล้วก็หน้าที่หรือบทบาทตอนนั้นอาจจะใช้ภาษาปรากฤตในบทร้องเพลงแต่พอพูดเนี่ยจะใช้ภาษาสันสกฤตซึ่งในบทละครเรื่องนี้ปรากฤตที่ปรากฏพบนะครับมีอยู่2ภาษาคือภาษามาคธีกับภาษามหาราชตรีครับอาจารย์ครับผม
ค่ะก็เรียกว่าองค์ประกอบที่ว่าดัดแปลงก็พยายามทำให้มันใกล้เคียงเนาะกับวัฒนธรรมอินเดียแล้วก็ส่วนภาษาเนี่ยก็เป็นไปตามขนบก็คือว่าภาษาของตัวละครก็จะเชื่อมโยงกับสถานะชนชั้นของตัวละครนี้ด้วยนะคะ
ใช่ครับอาจารย
์พูดถึงคำถามต่อไปนี่ก็ท่านผู้ฟังก็จะเห็นว่าบทละครเรื่องนี้เนี่ยมีการดัดแปลงองค์ประกอบอยู่หลายส่วนเลยนะคะพอวิเคราะห์ออกมาได้อย่างนี้แล้วเนี่ยคุณโอ๊ตพอจะบอกได้ไหมว่าในภาพรวมเนี่ยอะไรทำให้วาสันติกะสวัพนะเป็นบทละครสันสกฤตที่แท้จริงคะ
ครับตรงนี้ก็คือจะต้องนำมาเปรียบเทียบเพิ่มเติมด้วยนะครับอาจารย์จะเป็นในส่วนของด้านเนื้อหาเนื่องจากว่าเราจะต้องมาศึกษาในอย่างละเอียดเพื่อพาราเรลกันว่านอกจากองค์ประกอบที่จะตรงกับละครสันสกฤตเนี่ย ในด้านเนื้อหาเนี่ยมีการแปลอย่างไรบ้างครับผมก็จะขอยกตัวอย่างสั้นๆแล้วกันนะครับก็อย่างที่กล่าวไปแล้วครับว่ามีกลวิธีอยู่2แบบคือการแปลตรงแล้วก็การดัดแปลงนะครับหรือแปลอิสระการแปลตรงก็อย่างเช่นคำเรียกคู่รักก็คือใช้คำว่าปริยา
ปริยา
ครับคือแปลมาจากคำว่า love ครับอาจารย
์
หรือว่ารมณียาสุนทรีที่แปลว่าคนงามคนสวยนี่ก็แปลมาจากคำว่าแฟร์หรือแม้กระทั่งชื่อสัตว์นะครับอาจารย์คือโกกิระที่แปลว่านกดูเบ่าเนี่ยก็แปลมาจากคำว่าคุกคูนะครับผมส่วนอีกวิธีนึงก็อย่างเช่นการเพิ่มเติมเข้าไปนะครับก็การแปลชื่อหรือการชมความงามของผู้หญิงที่สะท้อนวัฒนธรรมอินเดียซึ่งอังกฤษเนี่ยไม่มีแน่ๆคือคำว่าวราโรหาแปลว่านางผู้มีสะโพกงามนะครับคร
ับ
หรือการแปลงหรือปรับรายละเอียดก็อย่างเช่นการแปลงหน่วยระยะทางจากลีกในของฝรั่งนะครับก็จะมาเป็นโกรซะหรือจากการแปลงหน่วยของเวลาจากมินิทก็มาแปลงเป็นกัสนะเป็นต้นนะครับหรืออีกวิธีนึงเป็นวิธีสุดท้ายคือการตัดทอนครับก็คือว่าตำนานใดเรื่องใดที่อินเดียไม่มีเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะตัดอย่างเช่นตำนานเรื่องของไดอาน่านะครับคือเทวีแห่งพระจันทร์ที่มีความหมายว่าเป็นผู้รักษาความบริสุทธิ์อย่างเคร่งครัดซึ่งอินเดียไม่มีเนี่ยกากิชนะก็ได้ตัดทิ้งเหมือนกันครับในตำรานนิยายศาสตร์นะครับกล่าวว่าบทละครหรือการแสดงละครจะประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใดนอกจากจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่างๆซึ่งเปรียบเสมือนกับสรีระแล้วนะครับอาจารย์ส่วนสำคัญหนึ่งคือจิตวิญญาณอันได้แก่ภาวะและรสภาวะคืออารมณ์สะเทือนใจของกวีแล้วถ่ายทอดออกมาในบทละครส่วนรสคือปฏิกิริยาทางอารมณ์ของผู้ชมละครสนองตอบภาวะนั้นๆที่กวีนำเสนอครับในวาสันติกาสวัพนะนะครับกวีก็ได้ใช้ทฤษฎีภาวะและรสอย่างครบถ้วนนะครับก็ด้วยลักษณะดังกล่าวนะครับบทละครเรื่องวาสันติกาสวัพนะจึงนับเป็นบทละครที่ทรงคุณค่ายิ่งครับทั้งในสถานะบทละครสันสกฤตและบทละครดัดแปลงครับผมนอกจากกวีจะมีความสร้างสรรค์ว่าและมีจินตนาการในการสร้างสรรค์บทละครนี้ออกมาแล้วนะครับยังแสดงให้เห็นว่าภาษาและวรรณคดีสันสกฤตของอินเดียมีคุณค่าสูงส่งเพียงใดไม่ได้ด้อยค่ากว่าภาษาและวรรณคดีของเจ้านานิคมเลยครับอาจารย
์เนื่องจากว่าเราก็ยังเหลือเวลาอีกสักเล็กน้อยนะคะก็พอจะมีเวลาที่สามารถอธิบายต่อได้ว่าแล้วโดยสรุปแล้วเนี่ยผลการวิจัยออกมาเนี่ยสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ไหมคะ
ครับจากการศึกษานะครับก็ผมได้ศึกษาได้โดยเฉพาะองค์ที่1กับองค์ที่2นะครับแล้วก็ดูในภาพรวมในเรื่องขององค์ประกอบก็เป็นไปตามสมมติฐานครับก็สามารถจะเทียบเคียงได้แล้วก็จะเรียกว่าเนื้อเรื่องแม้ว่าจะได้ยึดตามบทละครต้นฉบับคือ A Midsummer Dream นะครับแต่ว่าเขาปรุงต่างๆอ่ะทำให้เป็นกลิ่นอายสันสกฤตได้อย่างชัดเจนครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอนุภาคระดับเล็กๆเนี่ยครับชื่อหรือว่าตำนานที่เข้ามาแทรกเนี่ยก็มีพอสมควรแล้วก็อะไรที่ไม่เกี่ยวข้องก็ได้ตัดทิ้งไปเพราะฉะนั้นถ้าไม่อ่านต้นฉบับของเชกสเปียร์มาเลยแล้วมาอ่านเรื่องนี้แล้วเข้าใจได้เนี่ยก็คืออ๋องั้นอย่างเงี้ยก็สามารถอาจจะเข้าใจเป็นเองเลยได้ว่าเป็นบทละครของอินเดียโดยแท้จริงก็ได้ครับผมครับ
ค่ะก็ตอนนี้ก็เรียกว่าครบถ้วนกับสาระจากงานวิจัยเรื่องวาสันติกะสวัพนะการดัดแปลง A Midsummer Night's Dream ของเชกสเปียร์เป็นละครสันสกฤตแล้วนะคะวันนี้เราก็ได้รู้จักวรรณคดีสันสกฤตในอีกลักษณะหนึ่งเป็นวรรณคดีที่หยิบยกงานนิพนธ์คลาสสิกของชาวตะวันตกมาสร้างสรรค์ใหม่ด้วยขนบการประพันธ์แบบอินเดียและสามารถดำรงเอกลักษณ์แห่งวัฒนธรรมอินเดียได้อย่างมั่นคงและงดงามค่ะท้ายรายการนี้โอ๊ตมีอะไรอยากจะฝากถึงท่านผู้ฟังรายการไหมคะ
อ๋อครับผมก็อยากจะฝากติดตามเชิญชวนละกันนะครับก็ที่เล่าให้อาจารย์ฟังวันนี้ก็เป็นส่วนน้อยนิดของการศึกษาเท่านั้นนะครับหากท่านผู้ฟังที่มีความสนใจในเนื้องานนี้นะครับก็สามารถอ่านเพิ่มเติมได้โดยเข้าไปที่เว็บไซต์คลังปัญญาจุฬานะครับก็ถ้ามีการอัปโหลดวิทยานิพนธ์เรื่องนี้ขึ้นมาก็น่าจะติดตามได้จากตรงช่องทางนี้ครับผมครับอาจารย
์เซิร์ชชื่อพิชยาวุฒิกุมภิโร
ได้ครับ
ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณโอ๊ตนะคะคุณพิชยาวุฒิกุมภิโรที่มาแบ่งปันความรู้จากงานวิจัยให้เราฟังขอบคุณมากค่ะ
ครับขอบคุณครับอาจารย
์ค่ะก่อนจากกันวันนี้หากท่านผู้ฟังมีคำถามหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายการสามารถติดต่อได้ที่กลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหมายเลขโทรศัพท์022184923และช่องทาง Facebook Fanpage งานวิจัยคณะอักษรศาสตร์จุฬาค่ะ เวลาหมดลงแล้วดิฉันและคุณพิชยาวุฒิต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกับอักษรพาทีได้ใหม่วันเสาร์หน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
กลับมาพบกับอักษรพาทีได้ใหม่ทุกวันเสาร
์ในแต่ละวันคุณอาจจะงุนงิดไปกับการถูกแซงคิวเจอรถปาดหน้ามีปัญหากับเพื่อนบ้านทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานรำคาญลูกหนี้ที่ต้องทวง
ถอยไม่ไหวแล้ว
ใจเย็นๆช้าลงอีกหนึ่งนาทีก่อนตัดสินใจในยามโกรธจะทำให้มีเวลาทบทวนไม่ด่วนวู่วามชีวิตจะไม่พังหากรู้จักยับยั้งสติด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz
ย้อนภาพเล่าอดีตของวันวานผ่านรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬา
สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬาคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันสัสสิพิมพ์เจรศักดิ์เหมือนเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังคะในวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รวีจูทสิงห์อาจารย์ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการในหัวข้อเข็มวิทยาฐานะของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยินดีต้อนรับอาจารย์เข้าสู่รายการค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณสัสสิพิมพ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับ
ค่ะอาจารย์ค่ะคราวก่อนอาจารย์ได้ให้เกียรติมาพูดเรื่องเรียนนักเรียนมหาเล็กเดิมโอ้โหอัดแน่นด้วยความรู้แล้วก็สนุกด้วย
ครับขอบคุณครับ
วันนี้ค่ะอาจารย์จะขอความรู้อาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของเข็มวิทยาฐานะสักหน่อยเนื่องจากว่าทุกๆปีของเราพิธีสำคัญพิธีหนึ่งคือพิธีพระราชทานปริญญาบัตรซึ่งปีนี้ได้เลื่อนจากกำหนดเดิมมาหน่อยนึงเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะคะอาจารย์คะอยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าเข็มวิทยาฐานะของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี่คือเขาคือเข็มที่มีใช้ทำอะไรมีลักษณะยังไงคะอาจารย์คะ
ครับเข็มวิทยาฐานะของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยครับก็จะเป็นเข็มที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานเช่นเดียวกันนะครับแต่ในภาพรวมของเข็มวิทยาฐานะนี่คือเข็มที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตนะครับจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับซึ่งก็จะถือได้ว่าเป็นเข็มวิทยาฐานะเข็มแรกของประเทศไทยก็ว่าได้เพราะว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยก็สถาปนาขึ้นมาเป็นสถาบันแรกของประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับปัจจุบันเนี่ยทุกมหาวิทยาลัยก็จะมีเข็มวิทยาฐานะทั้งหมดนะครับก็สามารถที่จะประดับเพื่อแสดงว่าสำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ครับ
ลักษณะของเขาเป็นพระเกี้ยว
ครับเป็นเข็มพระเกี้ยวนะครับใหญ่นะองค์ใหญ่นะครับแล้วก็ขนาดสูง5เซนติเมตรนะครับด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ว่างนะครับจะมีอักษรย่อประจำคณะนะครับแล้วก็มีลงยาสีลงยาสีประจำคณะของแต่ละคณะนะครับด้านหลังก็จะมีจารึกชื่อแล้วก็ปีที่เราจบนะปีที่สำเร็จการศึกษานะครับซึ่งเข็มวิทยาฐานะของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยมีประวัติความเป็นมายาวนานมากเลยนะครับคุณสาธิพิมพ์ครับ
ค่ะอยากจะทราบประวัติความเป็นมาของเข็มวิทยาฐานะหน่อยค่ะอาจารย
์ครับก็ต้องย้อนกลับไปนะครับย้อนกลับไปตั้งแต่เมื่อครั้งแรกเริ่มประดิษฐานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับต
ั
้งแต่เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคตนะครับรัชกาลที่6นะครับท่านก็รับพระราชหฤทัยที่จะดูแลนะครับโรงเรียนมหาดเล็กนะเหมือนกับครั้งที่แล้วที่เราพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนมหาดเล็กเนี่ยนะครับรัชกาลที่6ก็รับดูแลโรงเรียนมหาดเล็กของรัชกาลที่5ต่อมานะครับโดยมีพระราชดำริว่านะครับโรงเรียนที่ท่านสถาปนาไว้เนี่ยที่สมเด็จพระบรมราชนกาธิปิราชเนี่ยนะครับ